ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამ დღეოსმენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. შედეგები დაასრულეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნები.
ცდილობენ, რომ ერთგულება დაუმტკიცონ რუსეთის მთავარ მართვეს, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან არაერთხელ იყო მინიშნება უკვე, რომ ძალიან იოლად შეუძლია მათ ინტერესები ჩაანაცვლოს.
რატომ ვერ განაახლეს მუშაობა სკოლამდელმა დაწესებულებებმა, რომლებიც რეკონსტრუქციის შემდეგ ჯერ კიდევ შარშან უნდა გაეხსნათ?
ჯერობით ვარცხში ორი თვე კიდე გადაგვიდეს, გვეუბნებიან რომ ესაჭიროება ცოტა დრო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ნატო საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგი და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები იყო მთავრობის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით მთავარი თემები, რომლებზეც კობახიძემ და სტოლტენბერგმა ილაპარაკეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად კი ზურაბიშვილმა და სტოლტენბერგმა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გარდა ისაუბრეს უკრაინაში ომსა და რუსეთის აგრესიული ქმედებების გამო რეგიონში გაზრდილ საფრთხეებზე, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და იქ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებაზე. პრესისთვის განცხადებები ნატოს გენერალური მდივნის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა. იენს სტოლტენბერგმა თქვა, რომ საქართველო ნატოს ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორია და სრულად უჭერენ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. გენერალური მდივნის განცხადებით სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს ნაწილია და ნატო კვლავ მოუწოდებს რუსეთს გაუქმოს საქართველოს ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება. სტოლტენბერგის თქმით, საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება სრულად უკანონოა და ცხადია ისიც, რომ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნები არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი. გენერალურმა მდივანმა ასევე თქვა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სფეროში კომპლექსური გამოწვევების წინაშეა, რუსეთს იმპერიალისტური ზრახვები აქვს და უკრაინის საბრძოლო ველზე არსებული ვითარება კვლავ რთულია, ამიტომ უმნიშვნელოვანესია დახმარების გაზრდა და გაგრძელება. გენერალური მდივნის განცხადებით მიესალმება იმ ფაქტს, რომ საქართველოში ათასობით უკრაინელი ლტოლვილი იმყოფება, რომლებსაც მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული და ფინანსური დახმარება მიეწოდება, მაგრამ იმავდროულად მეტი უნდა გაკეთდეს რუსეთის აგრესიული ციკლის დასასრულებლად. სტოლტენბერგის თქმით, პრემიერ-მინისტრთან კობახიძესთან დღევანდელ შეხვედრაზე ილაპარაკეს შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ისე ნატოსთვის. გენერალურმა მდივანმა ასევე თქვა, რომ ნატო საქართველოს პარტნიორობა უკვე ძლიერია და დღეს განიხილეს ის, თუ როგორ შეიძლება მისი შემდგომი განვითარება. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატო საქართველოს გვერდით დგას უფრო ძლიერი დემოკრატიის და სრული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და ამას ადასტურებს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქართველო ალიანსის წევრი გახდება. სტოლტენბერგის განცხადებით, ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის მინიჭებული კანდიდატის სტატუსი უმნიშვნელოვანესი შესაძლებლობაა ქვეყნის სტაბილურობისა და კეთილდღეობის გასაძლიერებლად, რასაც თქვენ აკეთებთ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, იგივე დაგჭირდებათ ნატოს სრულუფლებიანი მოკავშირეობისთვისო, თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გააგრძელოს ადგილობრივი რეფორმების, დემოკრატიული ღირებულებების და სამართლის უზენაესობის გაძლიერება, მათ შორის ოქტომბერში თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ორგანიზებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ნატოს და პირადად გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და თქვა, რომ ძალიან აფასებენ მის დროულ და სამართლიან განცხადებებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენების შესახებ. Kobakhidzem ganetkhada rom sakartvelo NATO-s ert-ert qolaze ertguli da saimedo partnioria. Და როცა წლების განმავლობაში ქვეყანა აქტიურად მონაწილეობდა ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში, ამით მნიშვნელოვანი წვლილი შექონდა საერთო ატლანტიკური უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში. თავის მხრივ კი ნატო მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და ასრულებს საქართველოს თავდაცვითის შესაძლებლობების განვითარებაში. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, დღეს ევროპაში რთული და გამოწვევით სავსე პერიოდია, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ფუნდამენტურ ცვლილებებს განიცდის და მთლიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეა საფრთხის ქვეშაა. ამ რთულ ვითარებაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აუცილებლად მიიჩნევს საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოავლინოს ერთგულოვნება და მტკიცე ერთგულება საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მიმართ. ნატოს გენერალური მდივანი თბილისში ბაქოდან ჩამოვიდა, საქართველოდან კი სომხეთს ეწვევა. რადიო თავისუფლებამ იენს სტოლტენბერგთან ჩაწერა ინტერვიუ, რომელსაც ჩვენ საიტებზე გაიცნობით. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმების 87.28% მიიღო ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ეს შედეგი ყველა ოქმის დამუშავებით მიღებულ მონაცემებს ეფუძნება. ოფიციალური შედეგებით ხმების 4.31% მეორე ადგილზე გავიდა სახელმწიფო დუმის კომუნისტი დეპუტატი ნიკოლაი ხარიტონოვი, მესამეზე 3.95% დუმის ვიცესპიკერი, პარტია ახალი ხალხის კანდიდატი ვლადისლავ დავანკოვი და მეოთხე ადგილზე ლიბერალ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ლეონიდ სლუცკი, რომელმაც ხმების 3.2% მიიღო. რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა პარტიიდან ახალი ხალხი ვლადისლავ დავანკოვმა ვლადიმირ პუტინს საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სხვადასხვა ქალაქში, სადაც საარჩევნო უბნები იყო გახსნილი, მათ შორის ვარშავაში, ვილნიუსში, პრაღასა და ჰააგაში, ასევე ისრაელის ქალაქ ხაიფაში და სომხეთის დედაქალაქ ერევანში, სადაც ხმის მისაცემად ჩავიდნენ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეებიც. დამოუკიდებელი დამკვირვებლების შეფასებით 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც 15-17 მარტს ჩატარდა, მასშტაბური დარღვევებით მიმდინარეობდა, მათ შორის იყო საარჩევნო ურნებში ბიულეტენების ჩაყრა, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთა იძულება. სამდღიანი კენჭისყრისას მოქალაქეთა ნაწილი პროტესტ სხვადასხვა ფორმით გამოხატავდა, მათ შორის არაერთ ქალაქში საარჩევნო ყუთებს აღებავი შეასხეს და უბნებზე ხანძარი გააჩინეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემებით მსგავს ფაქტებზე სისხლის სამართლის 61 საქმე აღწერეს და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 150-ზე მეტი ოქმი დაწერეს. 17 მარტს რუსეთის და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა საპროტესტო აქცია შუადღე პუტინის წინააღმდეგ. რუსი უფლებადამცველების ინფორმაციით 22 ქალაქში, საუბარია რუსეთის ქალაქებზე, 90-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები არ შეესაბამებოდა კონსტიტუციის ნორმებს და მისი ლაიტმოტივი იყო სიტყვა იმიტაცია, მათ შორის კანონიერების არჩევანის, აგიტაციის და საჯაროობის იმიტაცია და ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში ოპოზიციის მონაწილეობის, საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის და არჩევნებზე დაკვირვების იმიტაცია. მის შესახებ დღეს განაცხადა ამომრჩეველთა უფლებების დასაცავად შექმნილმა საზოგადოებრივმა მოძრაობამ გოლას. მისი შეფასებით არჩევნები ჩატარდა პირობებში, როცა სახელმწიფო აპარატი ჩართული იყო პროპაგანდაში და ამომრჩევლის იძულებასა და კონტროლში, და რომ რუსეთში ფაქტობრივად გაჩნდა შიში და ძალით ჩანერგილი სამხედრო ცენზურა. რუსეთის მოქალაქეებს წართმეული ჰქონდათ რეალური არჩევანი, განაცხადა დღეს ევროკავშირმა, რომლის შეფასებით საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა უკიდურესად შეზღუდულ გარემოში, რომელიც დამძიმებულია უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთმა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაატარა მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, რომლის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი რუსეთის მოქალაქეცა. ეს ფაქტი დღეს დაგმეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საერთაშორისო სამართლის და საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევად შეაფასეს და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდეს. დღესვე ევროკავშირმა განაცხადა, რომ უკანონოდ მიიჩნევს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს კიდევ ერთხელ სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების თემა სახაჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური გააგრძელებს.
ვლადიმერ პუტინს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცეს ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტებმა ასლან ბჟანიამ და ალან გაგლოევმა. მილოცვაში, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის საიტზე 18 მარტს გამოქვეყნდა, ბჟანია პუტინს აფხაზეთის მრავალეროვანი ხალხის სახელით ულოცავს. ციტატა: დამაჯერებელ გამარჯვებას, რომელმაც დაადასტურა დემოკრატიული პრინციპების ზეიმი და მსოფლიოს აჩვენა რუსეთის საზოგადოების სამოქალაქო სიმწიფე. ბჟანიას თანახმად პუტინის კანდიდატურას აფხაზეთში ხალხმა მხარი პრაქტიკულად ერთხმად დაუჭირა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლოევის განცხადებით, ვლადიმერ პუტინის არჩევით რუსეთის ხალხმა მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რომლის წყალობით ქვეყანა გააგრძელებს დასახული კურსით სვლას და კიდევ უფრო ძლიერი და წარმატებული გახდება. ცხინვალის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სააგენტო რესის ცნობით, პუტინს ხმა მისცა ამომრჩეველთა 97%. პროპაგანდა ისე წარმოაჩენდა, რომ სამდღიან არჩევნებზე აქტივობა ძალიან მაღალი იყო. თუმცა საბოლოოდ გაირკვა, რომ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ცხინვალის რეგიონიდან 17,000 მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა. ინფორმაცია ცხინვალის რეგიონში რუსეთის საელჩომ გაავრცელა. წინა ადგილობრივი მასშტაბის ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში ყოველთვის ამაზე მინიმუმ ორჯერ მეტი მოქალაქე იღებდა ხოლმე მონაწილეობას. ცხინვალში ტარდებოდა თათბირები, მიტინგები და კონცერტები იმის გამო, რომ ეს არჩევნები მაქსიმალურად აქტიურად და პომპეზურად ჩატარებულიყო. თავად გაგლოევი მოუწოდებდა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებს, რომ მხარი ვლადიმერ პუტინისთვის დაეჭირათ.
რესპუბლიკის მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ უნდა აჩვენოს, რომ ხარს უჭერს ვლადიმირ ვლადიმირისძე პუტინს. ყველას შესანიშნავად გვახსოვს, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ და პირადად ვლადიმირ ვლადიმირისძემ ძალიან ბევრი გააკეთეს სამხრეთ ოსეთის ხალხის გადასარჩენად.
სააგენტო რესმა 18 მარტს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ გაგლოევის და პუტინის სატელეფონო საუბარი შედგა და დე-ფაქტო ლიდერმა პირადად მიულოცა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს არჩევნებში გამარჯვება. არჩევნებში, რომლის ლეგიტიმურობასაც ცივილიზებული მსოფლიოს დიდი ნაწილი არ აღიარებს. არჩევნების პარალელურად ცხინვალში ისევ გააქტიურდა საუბრები რუსეთთან შეერთების შესახებ. დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერმა ალან ალბოროვმა, რომელიც რუსეთში არჩევნების დამკვირვებლად იყო მიწვეული, სააგენტო რია ნოვოსტის უთხრა, რომ სამხრეთ ოსეთი მოსკოვთან მჭიდრო კოორდინაციით განიხილავს რუსეთთან შეერთების საკითხს. როცა ჩვენ რუსეთის ფედერაციასთან ერთად მივალთ გაერთიანების გადაწყვეტილებამდე, ამას გავაკეთებთ, განაცხადა ალბოროვმა. 2022 წლის მაისში რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა სამხრეთ ოსეთში რეფერენდუმი მის შესაძლოს ჩატარების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მოსკოვი არ გეგმავს რაიმე ნაბიჯების გადადგმას სამხრეთ ოსეთის მიერთებისთვის. ამის შემდეგ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ საუბარი შეწყდა, თუმცა ამ თემას ადგილობრივი პოლიტიკოსები პერიოდულად წინ წამოწევენ ხოლმე. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები ტრაგიკომიკური ხასიათის იყო. ოსები, რომლებიც რუსეთის ინტერესებს ეწირებიან, ირჩევდნენ იმ ადამიანს, ვინც მათს აზარბაზნე ხორცად იყენებს. ბოლო 30 წლის განმავლობაში ბენდიანიშვილის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ცხინვალის საკუთარ ერთგულებას ყოველფეხის ნაბიჯზე უმტკიცებს რუსეთს, პუტინი საკუთარ ინტერესებისთვის ისე გაწირავს ცხინვალს და იქ მცხოვრებ ადამიანებს, რომ საერთოდ არაფერს კითხავს.
ცდილობენ, რომ ერთგულება დაუმტკიცონ რუსეთის მთავარ მართვეს, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან არაერთხელ იყო მინიშნება უკვე, რომ ძალიან იოლად შეუძლია სამხრეთ ოსეთი და მათი ინტერესები ჩაანაცვლოს საქართველოსთან ურთიერთობების დარეგულირებას. თუნდაც აი ბოლო ფაქტი, როდესაც სამ ოს დეპუტატს დაემუქრნენ მოქალაქეობის ჩამორთმევით ან ცოტა ხნის წინ ჩატარებულ კონფერენციასაც პირდაპირ მიუთითეს, რომ წინარად უნდა იყვნენ ცხინვალში, რადგან არ სურთ საქართველოსთან ურთიერთობების ურთიერთობის განწყობა რუსეთს და კიდევ ბევრი სხვა ფაქტი, რაც მომავალში კიდევ უფრო მოსალოდნელია, თუ საქართველო რუსეთთან დაახლოების გზას აირჩევს. ეს ყველაფერი აჩვენებს, თუ რამდენად კომიკურია მართლა ის პომპეზურობა, რითიც ცხინვალში პუტინის მორიგა პრეზიდენტებას მიესალმებიან.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 18 მარტს დაგმო ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება და საარჩევნო უბნების უკანონოდ გახსნა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ეს ქმედება წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯს, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს და ნორმებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ოკუპირებულ რეგიონებში ნებისმიერი არჩევნების ჩატარება უკანონოა, რაც დადგენილია მათ შორის საერთაშორისო სასამართლოების მიერ იმ პირობებში, როცა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ეთნიკური წმენდის შედეგად გამოდევნილ მოსახლეობას კვლავარი ძლევა საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს სათანადოდ შეაფასოს და რეაგირება მოახდინოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მორიგ უკანონო ქმედებებზე, რომლებიც მიმართულია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისკენ.
გოგაბთეური საუბრობდა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების ფაქტზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ამდრომდე მიმდინარეობს ათეულობით სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია ან საერთოდაც ახალი შენობის მშენებლობა. არიან ისეთი დაწესებულებებიც, რომლებსაც მუშაობა მაგალითად ჯერ კიდევ შარშან უნდა განეახლებინათ, თუმცა პროცესი ამ დრომდე შეწყვეტილია. უფრო მეც კახეთის ზოგიერთი ასეთი დაწესებულების მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მესამე საბავშვო ბაღში მესამე წელია სააღმზრდელო პროცესი შეწყვეტილია. ტერიტორიაზე განთავსებულ საინფორმაციო ბანერზე არსებული ინფორმაციის მიხედვით, ბაგაბაღის რეაბილიტაცია რამდენიმე ეტაპს მოიცავდა. მაგალითად, შენობის თბოიზოლაციისა და ენერგოეფექტური გათბობის მოწყობის სამუშაოები 2022 წლის აპრილში უნდა დასრულებულიყო, დანარჩენი კი 2023 წლის ზაფხულში. სამუშაო პროცესი არ მიმდინარეობს, თუმცა არც სწავლა განახლებულა. ბაგაბაღი დახურულია თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდის უბანშიც. ძველის ნაცვლად ახლის აშენებისთვის 3.500.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. შენობა ექსპლუატაციაში გასულ წელს უნდა შესულიყო, თუმცა იმის გამო, რომ მშენებელმა კომპანიამ დაშვებული ხარვეზები დღემდე ვერ აღმოფხვრა, მშობლებს ბავშვების ტარება სოფლის კულტურის სახლის არასტანდარტულ შენობაში უწევთ. ბაგაბაღის რეაბილიტაცია შეპესე პროდიუს ინვესტმენტი ახორციელებს. კომპანიის მონიტორინგის სამსახურის უფროს გია ბუხიაშვილს არსურს ლაპარაკი სამშენებლო სამუშაოები რატომ ვერ დასრულდა დათქმულ დროში.
ერთ კვირაში ნამდვილად ვფიქრობ, ჩემი აზრით უნდა ჩაბარდეს, იმიტომ რომ მცირე ეს არის ხარვეზი ძალიან.
კიდევ ერთი სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც ბაგაბაღის სამშენებლო სამუშაოები გასულ წელს უნდა დასრულებულიყო, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში მდებარეობს. 180 ბავშვზე გათვლილი შენობის მშენებლობა 2022 წელს დაიწყო. მშობლების ნაწილს ბავშვები სხვა ახლოს მდებარე ბაღებში დაჰყავთ, თუმცა ზოგი ამას ვერ ახერხებს.
ერთი ბავშვი მყავს და მყავს სახში, რა ვიცი, და თუ იქნება ბაღი ვატარებ. ბეჭერობით ვარ სახში.
ორი თვე კიდე გადაგვიდეს ეს ბაღი და გვეუბნებიან, რომ ეს საჭიროება ცოტა დრო დაიხსნება.
კურდღელაურის ბაგაბაღს აშენებს კომპანია სათავე. სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი ბესი გიორგანაშვილი ირწმუნება, რომ მშენებლობის დროს დამკვეთმა თელავის მერიამ პროექტში ცვლილებების შეტანა მოითხოვა და ამ მიზეზით სამუშაოები დათქმულ დროში ვერ დასრულდა.
საბავშვო ბაღს გაუკეთდა დაბლა პადვალი, მთლიანი ფართობი. მაღაზია იყო გადასაწყვეტი საკითხები, რომ აქ ეს უნდა მიწით ამოვსებულიყო. მერე ითქვა, რომ ამ ხელა ფართობი, რომ მიწით არ ამოვსებულიყო, გაკეთებულიყო სარდაფი, ხო და აი მათ პატარა შეფერხებები მოხდა. სამუშაოები გვინდა, რომ ამთვის ბოლოს დავასრულოთ. და მერე შიგნით სახანძრო რეგულაციის მიხედვით რაღაც დამატებები გვაგასაკეთებელი და სადღაც აპრილის ბოლოს მთლიანად მოვრჩებით.
კიდევ ერთი ბაღი, სადაც სააღმზრდელო პროცესი შეჩერებულია სოფელი იყალთოა. მიზეზი გათბობის სისტემა გახდა. ამ ბაღის გათბობა ენერგოეფექტური სისტემით უნდა მომხდარიყო. დონორი ორგანიზაციების დახმარებით იყალთოს ბაღში სპეციალური მოწყობილობა დაამონტაჟეს, რომელსაც სასოფლო სამეურნეო ნარჩენებზე, უფრო კონკრეტულად კი ვენახის ნასხლავზე, იგივე წალამზე უნდა ემუშავა. თუმცა გათბობის დანადგარმა მხოლოდ სამი კვირა იმუშავა. ეს საკითხი შეისწავლა ადგილობრივმა ოპოზიციამ. ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელი ნიკა ვარდოშვილი ამბობს, რომ
გათბობის სისტემები, ტექნიკა, ტრაქტორი და ასე შემდეგ, რომელსაც წალამი უნდა მოეგროვებინა, ყველაფერი უყიდა თელავის მუნიციპალიტეტს ევროკავშირმა. მათ უყიდეს ორი წლის საკმარი წალამი. ის წალამი, რომელიც უყიდა ევროკავშირმა, არა დაასაწყობა იქ, სადაც ამისი ადგილი იყო, დაყარა ღიაცის ქვეშ, სადაც ეყარა ქვები, და აი ამ წალამს, როდესაც იღებდნენ, იმ საქვაბეში ჩაყარეს ქვიანი წალამი. ქვებმა დააზიანა.
ენერგოეფექტურმა სისტემამ რომ ვერ იმუშავა, ამას ადასტურებს საბავშვო ბაღის მენეჯერი ნინო ბოტკოველიც, თუმცა ირწმუნება, რომ მიზეზი საქვაბეში ქვების მოხვედრა არ გამხდარა.
გამუშავეთ მუდმივად სამი კვირა დაახლოებით, ტემპერატურაც ვერ ავწიეთ შენობაში. მუდმივად უნდა ყოფილიყო ადამიანი, რომელიც აი აქ იქნებოდა ცეცხლ ფარეში, ასე ქვია. ვიფიქრეთ, რომ აგენ მოდი ავიყვანოთ ასეთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად აქ იქნებოდა და დაანთებდა, შეუკეთებდა, მიუმარჯვებდა წალამს. ეს მოითხოვდა საკმაოდ დიდ შრომას. ერთი ადამიანი თავისთავად ხადია ამას, ანუ უნდა ყოფილიყო დღეც და ღამეც.
იყალთოს ბაღში ახლა გათბობა ისეთ ქვაბს ამონტაჟებენ, რომელიც ბუნებრივ აირზე მუშაობს. როგორც ადმინისტრაცია ამბობს, სააღმზრდელო პროცესი მალე უნდა განახლდეს. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში კი არის ორი ლაპარაკი რა ღონისძიებებს მიმართეს იმ სამშენებლო კომპანიების მიმართ, რომლებმაც სამუშაოები დათქმულ დროში ვერ დაასრულეს. მერის ლევან ანდრიაშვილის თქმით,
ვარდისუნის საბავშვო ბაღი პრაქტიკულად დასრულებულია და ამჟამად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტზე გადმოცემის პროცესი. ჩვენ უკვე, როგორც კი გადმოგვეცემა საბავშვო ბაღი, ალბათ ეს უკვე უახლოეს კვირებში მოხდება. მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ ამავე სასწავლო სემესტრში ბავშვები შევიყვანოთ. ასევე ურდღელაურის ჯერჯერობით ბაღი არ არის დასრულებული და ალბათ ისიც ძალიან მალე დასრულდება. დასრულებული არის ჩოლოყაშვილზე მეორე საბავშვო ბაღი, ინვენტარიც შეტანილია. ეხლა ხდება მაგალითად იქ სამზარეულოს მოწყობა და ჩვენ სექტემბრიდან შეძლოთ იქ სასწავლო პროცესის განახლებას.
თელავის გარდა ბაგაბაღებში სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები სხვა მუნიციპალიტეტებში ტეტებშიც გაჭიანურდა. მაგალითად ლაგოდეხში, სოფელ ჰერეთის კარსა და ჭაბოკიანში აქ მშენებლობები თითქმის წელიწად ნახევრით დაგვიანდა და ბაღებმა მუშაობა მხოლოდ სამი თვის წინ განაახლეს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რატომ ვერ განაახლეს მუშაობა სკოლამდელმა დაწესებულებებმა კახეთის რეგიონში, რომლებიც რეკონსტრუქციის შემდეგ ჯერ კიდევ შარშან უნდა გაეხსნათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სარეკრეაციო ზონა, რომელიც იმავდროულად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და საუკუნეზე მეტია, რაც აერთიანებს ქალაქის სტუმრებს თუ ამ ქალაქის ძირძველ მაცხოვრებლებს, წერია ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის ოფიციალურ საიტზე. ნათქვამია ისიც, რომ თავისი ისტორიული მნიშვნელობით და უწყვეტი განვითარების ციკლით ბათუმის ბულვარი იქცა ქალაქის სავიზიტო ბარათად, სადაც ყველა პოულობს თავის ადგილსა. რაც შეეხება განვითარებას, მისი გეგმა ბათუმის საკრებულომ ბულვარს ჯერ კიდევ 2022 წელს დაუმტკიცა. ვითარდება თუ არა ბულვარი ამ გეგმის მიხედვით, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ ტკიფაინძე მოკიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა 2022 წელს დაამტკიცა ბათუმის საკრებულომ. ამის შემდეგ ბულვარის ადმინისტრაციას გადაეცა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით 140 წლის მთავარი პარკი უნდა განვითარებულიყო. აჭარის ბიუჯეტიდან პარკის მთავარ დოკუმენტში 9.5 მილიონი ლარი გადაიხადეს. თუმცა ორი წლის შემდეგაც გაურკვეველია, ხელმძღვანელობს თუ არა ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია ამ დოკუმენტით. მას შემდეგ, რაც ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორი და პარკის განვითარების გეგმის მთავარი ინიციატორი ირაკლი ჩინჭარაძე სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ბულვარის დირექტორის მოვალეობას არაერთი პირი ასრულებდა. ორი წლის წინ კი დირექტორი ლაშა მიქელაძე გახდა, რომელიც ამ დრომდე არ პასუხობს რადიო თავისუფლების კითხვებს. თავარი კითხვა კი ასე ჟღერს: ვითარდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარი ამ გენგეგმის მიხედვით, რომელშიც 100,000-ობით ლარი გადაიხადეს. ბათუმის ბულვარში, რეკრეაციულ სივრცეებში და პლაჟებზე ისევ დგას კაფე-ბარები და ხამის კლუბები, რომლებიც განვითარების გეგმის მიხედვით სხვა ადგილას უნდა გადასულიყო. რეკრეაციული სივრცეები კი, რომელიც პარკის ისტორიული განაშენიანების ნაწილია, უნდა გამონთავისუფლებულიყო. ბულვარის განვითარების გეგმაში გაწერილი ცვლილებები შესამჩნევი არაა. გარდა იმისა, რომ 2022 წელს ზღვის სანაპიროზე არსებული პიერ ბათუმის სარესტორნო სივრცეები და მაღაზიები მოშალეს. ბათუმის საკრებულოს წევრი პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩია გვეუბნება, რომ პიერ ბათუმის დემონტაჟი ერთადერთია, რაც ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფციიდან განახორციელეს.
დაინგრა ეგრეთ წოდებული პიერ ბათუმის მიმდებარე ტერიტორია და თქვენს რომ ეს არის დასაწყისი ამ გეგმის შესრულებაში მოყვანის, თუმცა არც ერთი შემდგომი ნაბიჯი გეგმასთან დაკავშირებული არ განხორციელებულა და ისევე როგორც ვთქვათ, ველობილიკების გეგმა, რომელიც მივიღეთ და ასე შემდეგ, ეს დოკუმენტიც ამის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი ფული გადავიხადეთ ამაში, ისევ არის თაროზე და ერთი ნაბიჯიც კი არ გადადგმულა პიერ ბათუმის მიმდებარე ტერიტორიის დანგრევის შემდეგ ამ გეგმასთან, ასე ვთქვათ, თავსებადობაში.
ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა გულისხმობს ახალი ბულვარის განვითარებასაც, რომელიც ექსპერტების ხედვის მიხედვით შემუშავდა. ახალ ბულვართან მდებარე გმირთა ხეივანი იმგვარად უნდა მოეწყოს, რომ იგი რეკრეაციული სივრცე გახდეს და ახალი ბულვარის ტერიტორიას შეუერთდეს. გმირთა ხეივნის რეკონსტრუქცია რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. გაითვალისწინეს თუ არა ბულვარის განვითარების გეგმა. პროექტის შედგენისას ცნობილი არაა, თუმცა ვაჟა დარჩია ფიქრობს, რომ არა.
მათ შორის არც გმირთა ხეივნის დაკავშირება მოხდა ამ ტერიტორიასთან, რაზეც ამ გეგმაში იყო საუბარი, მათ შორის ამ ფუნქციური ტერიტორიების გამოკვეთა არ მოხდა, მათ შორის ცენტრალური ნაწილის, ასე ვთქვათ, მიწისქვეშა გვირაბებზე იყო საუბარი და რაღაცა მიწისქვეშა მუზეუმებზე, სივრცეებზე იყო საუბარი. ამ მიმართულებით არც ერთი ნაბიჯიც კი არ არის გადადგმული. იგივე საკლუბო ტერიტორიებზე, ვთქვათ, სოჰო სექტორი, სადაც ეს უნივერსიტეტის წინა ტერიტორიაზე პრომინადზე არის, იყო საუბარი, რომ ერთ სივრცეში ამბანის კოშკთან, ალიდან ინოსთან მიმდებარედ მოქცეული იყო, არც ეს ნაბიჯი არ არის გადადგმული. ანუ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც იყო საუბარი ამ, ასე ვთქვათ, გეგმაში, ანუ რაც ფუნდამენტი იყო ამ გეგმის, არც ერთ ამ მიმართულებით საერთოდ დაწყებულიც კი არ არის პროცესი არათუ რაღაც სისრულეში მოყვანი.
რადიო თავისუფლება ბულვარის განვითარების გეგმის ერთ-ერთ ავტორს, მკვლევარს თამარ ამაშუკელს დაუკავშირდა, რომელმაც მოგწერა, რომ ბულვარში კაფეების დიზაინი თითქოს გათვალისწინებულია, თუმცა გენგეგმის ავტორებს ბულვარის ადმინისტრაცია აღარ აყენებს საქმის კურსში. ხდება თუ არა ბათუმის ბულვარის განვითარება ამ გეგმის მიხედვით, ამ კითხვას არც ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობით წარმოდგენილმა ქართული ოცნების დეპუტატებმა უპასუხეს, მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტს ხმათა უმრავლესობით ორი წლის წინ ხარი დაუჭირეს. ბათუმის ბულვარს ახლა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს. აჭარის წარმომადგენლობით ორგანოში, უმაღლეს საბჭოში კი ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა გვითხრეს, რომ ვითარდება თუ არა ბულვარი დამტკიცებული გეგმის მიხედვით, ინფორმაცია არ აქვთ, თუმცა ბათუმის ბულვარის დირექტორს უახლოეს სხდომაზე მიიწვევენ ანგარიშის წარსადგენად.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ველოს დღის ხვამბების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ილია დარჩიაშვილმა დღეს უარყო მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მექსიკაში საქართველოს მოქალაქეები არიან გადაცებული. მან მედია საშუალებებს მიმართა, რომ მოქალაქეები შეცდომაში ნუშეყავდა, როცა არასწორ და უსაფუძვო ინფორმაციას ავრცელებენ. შემდეგ აღიარონ კიდეც, რომ ეს გადაუმოწმებელი ინფორმაცია იყო. მსოფლიო ბანკის შესყიდვის პროცედურების მიხედვით ანაკლიის პორტის საზღვაო ინფრასტრუქტურის პროექტირების და სამშენებლო სამუშაოებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა. ოფიციალური ინფორმაცია დღეს გავრცელა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები განიხილა და მხარი არ დაუჭირა. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება ვეტოს დაცლების შესახებ. უმთავრესი პრეტენზია, რაც ამ ცვლილებებს უკავშირდება, გამოწვეულია სიახლით, როცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს აღარ ეყოლება ოპოზიციიდან არჩეული მოადგილე. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ ვეტოს დაძლევის შემდეგ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ერთპარტიულად დაკომპლექტებული იქნება. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.